Dobré ráno, vítám na dnešní bohoslužbě. Tématem dnešní bohoslužby je to, co říká pán Ježíš o sobě samotném. Říká, já jsem dobrý pastýř. Tak tímto směrem se bude dnešní slovo ubírat i to, co budeme číst. Když jsem přemýšlel nad pastýřem, tak je to zaměstnání, povolání, které dnes už příliš neznáme v našich zeměpisných šířkách. Je to tak, že možná nějakých 40-50 let ještě fungovalo celkem v tom hospodářství, zemědělství i v těch našich zeměpisných šířkách, i v naší zemi. V dnešní době asi příliš ne, takže musíme o tom jenom přemýšlet trošku teoreticky, ale věřím, že v tom duchovním životě to může být zkušenost velmi praktická. Uslyšíme o dobrém pastýři v kázání, takže se tomu nebudu věnovat ve svém úvodu, ale jenom chci obrátit naši pozornost, abychom věděli, že budeme mluvit o dobrém pastýři. Na úvod bych přečetl Žalm 23, nejznámější to žalm, předpokládám, že někteří by i dokázali citovat z paměti, ten je právě též o dobrém pastýři, je nadepsán Hospodin je můj pastýř. Takže Žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Budeme číst ještě text z Janova evangelia, z 10. kapitoly, kdo si chcete najít, 7. až 15. verš. Jan 10, 7 až 15. Abych tady nečetl jenom já, tak dávám příležitost. Pokud byste chtěli někdo přijít a přečíst ten text, máte možnost. Jsem připraven samozřejmě jej přečíst, když se nikdo nezvedne, ale pokud chcete, pojďte dopředu a přečtěte. Výborně, Rozárka. Takže Jan 10, od 7. verše do 15.
Řekl mu tedy Ježíš znovu, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk a vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce a svůj život dávám za ovce.
Děkuji za přečtené texty, za tento i za ten předcházející. Mám dneska hodně papíru, tak si to musím dělat místo. Dneska je závěr modlitebního aliančního týdne. Někteří jste to možná sledovali. My jsme se připojili ve čtvrtek k tomu týdnu takovými online modlitbami. Bylo to milé. Dnes bychom se chtěli také připojit, zejména tím, že budu krátce kázat a možná věnujeme více času modlitbě nebo modlitbám. A také bych přečetl něco z toho, co nám poslali bratři z té aliance. Proto mám ty papíry tady. To letošní téma bylo vzaté z Žalmu 23. Teda téma o Hospodinovi, který je dobrý pastýř. A já jsem si ten text vytiskl a trošku jsem nad ním tak přemýšlel a říkal jsem si, jak velice ten text je osobní. Jak ten žalmista tam neříká nějaké prázdné fráze, ale že to je taková meditace z hlouby srdce toho pastýře. Jak on tam říká věci, o kterých jsem si řekl, to jsou slova zralého věřícího, dospělého ducha. Kolik pokoje z toho vyzařuje. A kde vlastně je to tajemství toho pokoje, které z toho jde? Když to člověk čte dál, tak chápe, že to je v takovém intimním, že to vychází z takového intimního společenství, které ten autor toho žalmu s Bohem měl. A říkal jsem si, jak by bylo dobré, kdybychom každý měli takové velmi blízké společenství, takový osobní vztah s Bohem. Je to jiné, než když člověk má formální vztah s někým. My to teda v našem prostředí kulturním děláme tak, že když někým máme formální vztah, tak mu vykáme. Náš jazyk nám to dovoluje, jsou jazyky, které to nemají, ale náš jazyk nám to dovoluje rozdělit. A když s někým máme to blízké společenství, tak si potykáme a říkáme si jménem. A když máme úplně to nejužší společenství, tak to většinou přerůstá do něčeho zvláštního, do nějakého zvláštního vztahu. Vy, kteří jste byli někdy zamilovaní, tak víte, o čem mluvím. Že? Nejprve jenom člověka vidíte, nic vám to neříká, ale potom najednou, jak se říká lidově, přeskočí jiskra, že jo, a změní se ten vztah. Začneme si víc sebe všímat a třeba se blíže seznámíme, jdeme spolu na rande a už to začíná. A tehdy začíná asi takový nejkrásnější pocit v životě člověka, protože člověk zakouší intimitu. A intimita je něco, co stojí na vrcholu té pyramidy lidských potřeb. Jo, úplně na vrchu je uspokojení našich živočišných potřeb. Jo. Ale hned pod tím, v té pyramidě těch potřeb, je vlastně potřeba intimity, blízkého vztahu. Blízkého vztahu. A ten žalmista má takový blízký vztah s Bohem a v tom blízkém vztahu jsou možné věci, které jinak možné nejsou. Je tam možný rozhovor, který jinak není možný, protože člověka ani ta slova nenapadnou. Ale žalmistovi přišly ty slova, protože ten vztah krásný osobní s Bohem měl. Tak on říká, že na travnatých nivách, mluví o travnatých nivách, mluví o klidných místách u vod. A já jsem si říkal, travnaté nivy, to je teda pastva pro ty ovce, a klidná místa u vod, to je odpočinek. Teda jedno je pro zdárný fyzický rozvoj, to druhé je pro zdárný emoční vývoj. Takhle nějak funguje i naše rodina. Když chceme dobře vychovávat děti, nestačí jim dát najíst, to je to prvotní, musíme jim dát najíst, ale potřebujeme také vytvořit zázemí pro klidný emoční vývoj. A ten žalmista říká, tohle všechno dává Bůh. To není naše zásluha, to dává On. A já jsem velmi rád, že to můžeme mnozí takhle vyznat, že jsme to vyzkoušeli, že to funguje, že je to dobré. A mrzí nás, když vidíme lidi, kteří se trápí, kteří mají mnoho problémů, které by vůbec nemuseli mít, kdyby měli tento blízký vztah s Bohem. A tak ta naše modlitební hodinka, nebo hodinka, chvilka, která bude následovat, Ta bude zaměřena sice na konkrétní ohniska nepokoje, ale můžeme myslet také na lidi, kteří nemají toho dobrého pastýře, kteří neprožívají tenhle ten vztah v životě. A když se přiblíží smrt, o které tu říká žalmista, nebudu se bát ničeho zlého, neboť ty se mnou jsi. A tak u těch lidí, kteří to neprožívají, ta smrt znamená nějaký definitivní otazník nad vším, co prožili. A znamená pro ně jen děs a hruzu. A my máme tu možnost, že skutečně můžeme svědčit o tom, že Bůh prostírá stůl, že před očima našich nepřátel nám dává zdar. Když byl ještě v období té nesvobody pro křesťany nebo omezené svobody pro křesťany za socialismu, tak jsem měl několikrát takový rozhovor s lidmi, kteří se měli velmi dobře z toho systému, oni těžili a měli se velmi dobře. A my jsme jaksi neměli z čeho těžit, teda myslím jako materiálně, však ty naše příjmy byly směšné tehdy. Ale několikrát se mi stalo, že ti lidé říkali, kde bereš ten úsměv, kde bereš ten optimismus životní, vždyť nemáš pro to důvod. Ano, člověk, když nevidí dál než za věci materiální, tak nemá důvod pro všelico. Ale když máme to společenství blízké s Bohem, tak zase máme všechny důvody pro to, abychom mohli být šťastní. A tak to je vlastně žalm o štěstí. Ten žalm 20. štěstí je žalm o štěstí. Ježíš říká, že on je tím štěstím, kdo prochází přes ty dveře, kterými je on, ten nachází skutečný život, skutečné štěstí. On říká o sobě více věcí. Já jsem, je tam toho vícero, že dnes jsme také něco četli. A já bych jen vám chtěl popřát, aby vám to vydrželo. Vy mladí, kteří jste se ještě nerozhodli, tak abyste se rozhodli pro život s Bohem. Abyste se nenechali zlákat všelijakými lákadly, které vypadají lépe, než je život křesťana, ale v podstatě je to veliká bída. Takže tolik jsem chtěl říct na úvod a ještě bych přečetl něco z toho, co nám poslali z Evangelické aliance. Je tam takové zamyšlení. V posledních měsících roku před zimními dešti musí pastýř vést své stádo stále dál od rodné vesnice, aby našel nespasenou trávu. Každý den ztrácí více a více času a energie při nekonečném hledání pastviny. Koncem léta a začátkem podzimu je stále horko. Po staletí stavili pastýři v divoké přírodě kulaté, hrubě stavěné ohrady z neotesaných kamenů. Do horní části zdi se zaklesnou trny, nebo se na ně položí trnité větve a stádo, které přijde první, se může na noc ukrýt v některé z těchto volně stojících kamenných staveb, které nemají střechu ani dveře. Jediné zranitelné místo, jakmile se ovce ocitnou uvnitř, je naproti vchodu. Pokud je v okolí nějaké suché křoví, může pastýř hned u vchodu rozdělat oheň, který ovce chrání. Pokud má psa, umístí ho vedle vchodu a před tím vchodem bude spát a bude stádo hlídat. Nejzajímavější a nejcennější vzpomínky pastýřů na život na otevřených pastvinách se prý nejčastěji týkají jejich bojů s divokou zvěří a se zloději. V tomto případě se text opět zaměřuje na zloděje a lupiče. Kdo vejde skrze mne, má za sebou obraz padající noci a nervózní ovce, která uniká z bezbřehé pustiny s číhajícími nebezpečími do bezpečí a jistoty pevné kamenné ohrady. Jejímiž dveřmi se stává milovaný pastýř. Uvnitř jsou v bezpečí a zachráněny před zloději i vlky. Ježíš tu znovu vyznává, já jsem ten dobrý pastýř. Ten pastýř žalmu 23. i zaslíbený dobrý pastýř, jehož příchod vyhlížel Jeremiáš ve svém vězení a po něm Ezechiel i Zachariáš. Zde v 10. kapitole Janova evangelia přichází otevřené prohlášení: já jsem ten dobrý pastýř. Konečně se naplňují zaslíbení, která platila po celá staletí. Způsob jejich naplnění však nevyhnutně přichází jako obrovský šok. Dobrý pastýř je ochoten zaplatit cenu. Starobylá biblická tradice jasně ukazuje, že očekávaný božský pastýř se po svém příchodu pustí do boje se zlem a je ochoten zaplatit cenu za obnovu ztraceného a rozptýleného stáda. Není zde však ani náznak toho, že by právě pastýř měl přitom utrpět nějakou přímou újmu. Jistě u Izajáše vidíme trpícího služebníka. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Pak ale přicházejí evangelia a jejich předpovědi ukřižování. U Jana mají tyto předpovědi podobu výroku umístěného do písně o dobrém pastýři. Tomuto pastýři bude nejen ublíženo, ale bude i zabit. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce, protože dobrý pastýř pokládá svůj život za ovce. My, věřící, jsme vtaženi do srdce dobrého pastýře, který sám přebývá v samotném Božím srdci. Tim Keller ve své knize Ježíšovy písně napsal, že Ježíš je jediný pastýř, který ví, jaké je to být ovcí. Rozumí tomu, čím procházíme, a bude s námi na každém kroku, dokonce i při samotné smrti, kdy se všichni ostatní průvodci obracejí zpět. Dobrý pastýř je zabit vlkem. Každý čtenář této velké písně až příliš dobře věděl, že Řím byl prostředníkem smrti na kříži. Na kříži tak vlk může představovat stělesněnou smrt v podobě Říma, jehož byl vlk symbolem. Velikonoční ráno ovšem nebyla poražena moc Říma nad Judskem. U prázdného hrobu došlo k mnohem většímu vítězství, než jakého dosáhla římská armáda na jakémkoliv bitevním poli. Apoštol Pavel mluví o posledním nepříteli, který byl poražen, a to byla smrt. Na kříži a ve vzkříšení vrcholí příběh a tisícileté vyprávění 23. žalmu a naplňuje se Boží plán. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce. Dobrý pastýř prochází údolím šeré smrti, abychom nalezli odpočinek a život. Navrací ztracené ovce a také nepřátelé zve ke svému prostřenému stolu. Připravuje hostinu a společenství s Bohem do nejzazších časů. Tak to je ta úvaha, kterou jsme dostali z Evangelické aliance. A máme se modlit tentokrát zejména za dvě taková ohniska nepokojů, a to je Ukrajina a Írán. Možná, že o Íránu méně slyšíme, nebo málo možná posloucháme, ale Írán je na tom taky hodně špatně teďko. Určitě jste zachytili v médiích, že tam byly nepokoje a že tam popravují lidi jak na běžícím pásu, a mnoho lidí ještě je teda obviněno a hrozí jim trest smrti. Je to skutečně dost tam těžké. Tady je napsáno, že v souvislosti s protesty a násilnostmi v Íránu po smrti Mahsy Aminiové hledají věřící po celém světě způsoby, jak se za Írán modlit. Tuto modlitbu sdílelo modlitební hnutí modlitby 24/7, napsala ji Asrin, iránská křesťanská vedoucí, která je stejně jako Mahsa Aminiová Kurdka a tak rozumí represím, kterým Kurdové i ženy v Iránu po mnoho desetiletí čelili. Já bych tu modlitbu přečetl a potom se budeme modlit my. Nebeský Otče, s bolavým srdcem k tobě pozvedám svou zemi. Když sledujeme bolest, smutek a násilí, které se nyní šíří Iránem, děkujeme ti, že jsi Bohem veškeré útěchy. Truchlíme za ty, kdo trpí. Pozvedáme zejména rodinu Mahsy Aminiové a blízké stovek těch, kteří při protestech zemřeli nebo byli zraněni. Prosíme, prokaž jim svou útěchu. Jen ty můžeš zmírnit tuto bolest. Proto mnoho protestujících bylo zatčeno a jejich rodiny nevědí, kde se nacházejí. Mnoho lidí se bojí opustit své domovy uprostřed nepokojů. Mnozí lidé jsou tak zraněni a rozzlobeni, že je to zžírá. Prosíme, zjev jim svou útěchu, potěš mou zemi, pane. Irán nyní více než kdy jindy potřebuje tvou naději, Bože. Tolik našich lidí tě nezná. Jsou zraněni, rozlobeni, zoufalí. Zoufale potřebují naději. Cítí se neviděni a neslyšeni. Ale Otče, ty vidíš všechno. Slyšíš křik každého srdce. Nyní je nejdůležitější čas, aby náš lid slyšel a přijal tvou dobrou zprávu, pane. Otevři jejich srdce. Přiveď je blíž k sobě. Dej jim vstoupit do své živé naděje. Pane, v Iránu máš mnoho věrných lidí. Posiluj svou církev, aby byla odvážná, až půjde sdílet tvou lásku s raněnými. Buď s nimi svým duchem a ochraňuj je, když se vydávají na modlitební procházky, když předávají tvá slova naděje, když prakticky slouží lidem. Probuď svou církev v Iránu, aby byla plně nablízku těm, kteří jsou pohřbeni hluboko v bolesti a hněvu. A probuď svou celosvětovou církev, aby věděla, jak se v této době modlit a jednat. Otče, prosíme tě, aby už nebyly zabíjeny žádné iránské dcery ani synové. Prosíme za omezení násilí, kéž mnozí složí zbraně a odmítnou posloužit násilí. Modlíme se, aby do srdcí iránských vůdců vstoupila bázeň Boží, aby činili pokání a obrátili se k tobě. Pane, osvoboď náš krásný národ od útlaku. Pane, rozptyl temnotu, úzkost a utrpení z naší země. Ať pronikne tvé světlo. Maranata, přijď, pane Ježíši. Amen. Tak to je ta modlitba. A my bychom se chtěli teď modlit za Ukrajinu a za Irán. Tak prosím, mohli bychom to udělat tak, že bez amen. Modlete se třeba jednu myšlenku za pokoj, za mír, také za lidi, kteří třeba někoho ztratili. V těch zemích je mnoho zlomených lidí, kteří třeba přišli o své děti, o své syny. Někdy i doslova o děti, protože prostě bomba padla na nějakou školu. Také je tam mnoho lidí, kteří mají trvalé následky, kterým to třeba utrhlo ruku nebo nohu, kteří mají jiná zranění, která je budou vlastně obtěžovat do konce života. Je to skutečně velmi těžké. A v tom Iránu, tam je to hlavně otázka toho náboženského islámského fundamentalismu, který brání ženám v jakémkoliv sebeprosazení, v jakémkoliv vzdělání a za zdánlivé pro nás úplné hlouposti těžce trestají. Třeba, že mají špatně nasazený šátek na hlavě. Tak my si to ani neumíme v Evropě představit, ale takové poměry tam vládnou. A my zatím vidíme skutečně sílu zla, toho zlého, který si nachází cestu, který jako ten lev, který řve, obchází a hledí, koho by pohltil. Tak na to mysleme v velmi krátkých modlitbách. Připojte se kdokoliv jednou myšlenkou a já potom ukončím a řeknu to amen na závěr modlitby. Tak pane, obracíme se k tobě a prosíme tě, aby jsi byl milostiv všem lidem, kteří prožívají to, o čem jsme mluvili.